Radio Okapi.
Mbote lange mpangi Christelle Mfriti, mbote la bankuni la munu nyonso wetu kwa ntete ba intu ya tsangu mena tandinga ngemba. Na manima bansungi tatu ya ikemba la ntete seni, mezi bula kisika ya kupona samu na nkangu wa Kongo, kezingilaka na baiti tanu kuna na Kinzenza, na Belgique na kati na yao. Na mbanza Brussels, seni mezi bula kisalu, katuka na ngonde ya ntete ya mvula betu kele. Bapisa mvutu ya kuzingila na kwa musu mebenda minzonza ya makanda na SD ya Kongo kina kulomba barza ya makanda kina Nord Kivu, sikalu yalu ya Kongo na kilandi ya kalaka ya ONU kina kiyekwa ya inswa ya mutu. Ya mezibuka bubu kintete kimoko ya mbala makumi iya nanta mbwadi ya mavula ya kusungidila Societe d'Assurance na Afrique FANAF kena kulutila awa na Kinshasa Ntendula Nsangu na mwaki Lokola Mpangi. Mbote na benu, betu kuenda na Belgique, mingi na mpanza Brussels, betu sabisa ndebisalu ya kusonika bankumbi ya batuke kuza pona. Ya mekatoa kuzibuka na manima ya bansungi tatu ya ikebala tete, seni mezibula kisika mutindi na samu na bana kongoke na baiti tanu na kati na bau kele mpi inti ya Belgique. Kasibubu kintete, bonso kifondilaka nsadulu ya seni, centre ya Belgique, zibulaka mwelo ve, nkangu mingi ya Kongo ina zabaka ve, tsadulu wa ango, kuendeka na kisika ina. Na kizunga Nord Kivu, bisalu ya kusonika wankumbi ya batuke kuza pona zibukaka malibe malembe na bitini ya teritoire mosi mosi lukola fana na Masisi na Walikale njoka ndekuna na Ruchuru bafwete vingila ti tangu tsangwa lukengolo ke soba. Kimfuka nkangu mebukuta bame baka nzimunina na kukuma ya bisengo ya kisalu na bisadi ya seni kasipen kwa musu ya bisengo kele na basantre ina mezibukaka lukola kuna na Walikale kaka na ina metadila kisalu ya seni ya kusonika bankumbi ya batufete kuza pona na Bwala na kilubu ya yatanu banda vana kisalu zibukaka na kizunga Nord Kivu kuna na kitinu ya baswaga ya mebanda TTV. Kitini ya imebakama na zulu ya teritoire ya Lubero, bokutaka kinzonzi ya kizunga Jean-Paul Lumbulumbu ya ndinde, babuwa la kumi na mosi kele nkatu nkangu na kitinu ina. Tata ya ipo na makana Lubero melumba luyalu landilansua ludiambu yae. Na kizunga Nord Kivu bamvwala ya barza mesangisa makanda kena kiyekwa ya inswa ya mutu melomba mvutu ya kuzingila na minzonza ya minduki menata mkwamuso ya inswa ya mutu na esete ya Kongo mpova na bau tangu basululaka na kilandi ya kalaka ya oni na kiyekwa ya inswa ya mutu mama Brand Keiris na nzetolo kumisaka andi na kintete kuna na Nord Kivu tangu adikatukaka na kizunga ya Ituri. Paketo ya kizunga itu rikeba kaka mpasi samu na mavanga imbi baki sadilaka bau na bantuke na minduki baki na kulomba masonga sala kisalu na yao bafuta bau peba mfumu ya oni kota na diambu ya inapidina batumonisaka bau mpasi za bana pe bala ndila bau ndomulo na bau wakanaka ntangu bazi tilaka bau na kilandi ya kalaka ya oni kina kiyekwa ya inso ya mutu na bunya na napilirishu mambo sangukele ya Martial Kiza bia mungu
bamfune kanu meluta itu rikena kukwamisa na mvita ina kena kusala bantu ya minduki mingi mingi na teritwali ya Jugu, Irumu, pena kitini ya Mayagi. Na kati ya baina gena kukwamisa mingi, kile na bana peba kento. Bantu ya mindugi ya ike kufoka bau, kubaka bau na kingolo pe kunatumuna bau. Baina kefukaka na manima ya bankindu, kena kumonisa bidimbu ya kimbevu ya intu. Na kulandilaka mariki ya Bazaire, ntwadisi ya ONG promosyo ya kento samu na ntungulu ya Ituri, mvutu ya nswalu fweti bakama na diambu ya i. Yali mebwela eti, na ina meta dila bakrim bantu ya mindugi kena kusala, reparasyon fweti vwanda. Pamba ve, kile kaka nanzila na yao nde nkangu ke mwona eti, banfumu ke na kubanzila bau. Kana reparasyon ke leve, nkangu ke tatamana kuzinga na kiadi. Nandambu na endi, mama Marti Deve, kilandi ya ntwadisi ya kimfuka ya bakento ya Ituri, zona eti lukumu ya kikento, ina bantu ya minduki mebebisa ya kuiza futuka. Bantu ya minduki ina mebebisa lukumu ya kento, bao meba kata kitumbu ve. Kalaka endimba ya Nations Unies samu na bainswa ya mtu, Brand Keris, kele na kivuvu ya mvutu ya nswalu samu na bakento ina nyoso, baina, yandi mesi ya misa.
Na kizunga Sud Kivu kilumba sabala ntangu makesa mondisiko vandaka katuka na bijombo miswa mikuenda katini na kisika ina kina zulu ya wangumbe ya Uvira lombaka lu ya lubwedi la makesa kita nina bau lokola wa ina munisiko meka tukua na bijombo samuti bimvuka ya Bwala kikuwa misaka na ndambu ina leenda diaka kusa bangisa bau na napilirishu mambu na nsangumisu nika Emmanuel Elamejo Akabedi
ya kele bantu kiteso mafunda iya ya mabuta kiteso nkama sambanu na makumi tanu ina tindaka mvita na bijombo ndeme tadisa jambu yai. Bamvula tatu meluta, bantu yai kuza katina bankindu ya makabu na kitini na bau, samu na kukwenda pembeni ya kaya makesa ya Monisco ya insi ya Pakistan. Bubu lokola kame kangama bau mekuma na wonga. Lite mepe meshe mosi ya bantu tindaka mvita yai, meza bisa eti kufwenda ya Monisco vondaka mfunu. Nantangu yai bau kena kukiyufusa, kanaba FRDC bau mosi kelenda kutanina nkangu ya bijombo. Samu na ndabiruba rutare, ntuadisi ya bantu ya itinaka mvita, kufonda ya Monisco na bijombo, bungisaka mambu ya lukengelo, ya undesa disaka nkangu, banda kukota na bila ngape kuyundula diaka bibulu. Mvula yai mambu ya lukengelo mebunga fioti, bantu tinaka mvita mesala bila nga kukondwa kakalakani, peta tukele diaka ya mingi ve. Kansi tangu Monisco mekwenda, bau kena kuzaba ve, iki mutindo bau kezinga na bijombo. Beno zaba eti, Monisco kuzaka nata na nzila endeke batoni iya ya bisadulu ya Vodacom, sinyal na ya uke na kusala na ntangu yai na bijombo.
Kintwadi ya mavula ya Afrika ya kutanina inswa ya Bwala, Fanafe na Nkufi, Zibulaka, Bubu, Kilumba, Ntete na Mbanza, Kinshasa, Bisalu ya Kimoko na Yandi ya Makumi, Iya na Ntambwadi. Intu ngudi ya Nkaka Kele, wapi mutindu ya kubaka ndandu na assurance ya Afrika kuma exploiter son potentiel pour une prospérité partagée. Samu na mbuta ya Luyalu ya Mbongo, Tata Nikolaka Zadiki Mvwama ya litafi ya kusungidila na Kongo lenda vwanda ya bamiliari ya dolar, nzoka nde Bisalu kepesaka mvutu ve na ndombo na yao. Nandinga bakaka tata kone Mamadu ya Cote d'Ivoire na nsangu ya intu ngudi yai ya andi tangaka mwaba talu ya ditafi ya assurance na Afrika be anme bukila mavula mevukana na kati ya Fanafe basa langolo babula choso na ina metala bigonsa. Ditafi ya EPST na kizunga ya Kwilu ya Tete kulutila kilandi antuadisi ya kizunga tata Felicien Kiwai Mwadi Zibulaka Mazono Kilumba Lumingu Lumbu kumina ivwa ya ngonde azole ya mvula yai vana na bandundu vile bantombo ke kubika baina ke kuiza sala kizame deta to epreuve preliminaire de l'examen deta na tsungi ya mafunda zole makumi zole na zole mafunda zole makumi zole na tatu kuna na centre ya lycée Matondo tika munikaka ba mfumo mingi ya malongi kasipe inspecteur principal provincial IPP nandinga bakaka mfumo wa bisalo ya EPST Kwilu ya Tete tata Jean Expedi Mbomakwaya kimonikisi ya digitale ya kizunga ndi tubaka nde ya metala bana kulutisa makumi nana kisala ntsombo ngovana na Kwilu ya Tete baina ke nunga nde ke kuenda sala kizamene na bangonde kena kuiza betu kwandi na ntola kinzozo la Irene Mbuma.
Le calendrier scolaire de l'année 2022.
Jinaka ya mvula ya kalasa mafunda zole na makumi zole na zole ti mafunda zole na makumi zole na tatu ya kile kisadilu mwosi ya nkete ya luta mfunu mei jikaka ba kizamene yoso ya kepesaka mikanda pe ya mebongi sande na lumbu ya bubu yai kizame ya preliminaire ya bakandida autodidact kusa salama sapu tibankumu na ba upusonama na mikanda ya bana ina tasala kizame de tana mvula yai kizame yai meta zila ba kandida ya mekota kalasa ve mutundu ya melombama kansibake zodila kubaka diplom de tana toina aptitude professionnelle na nganda ya banzo nkanda mba ukele makumi nana na tano samu na basantre tatu ya kizunga ya mambo ya banzo nkanda na Kwilu ya Ntete ya kele santre ya bandundu ya bagatati ya fatundu na bangogo yai mwono kezo zila tikiza meya ikusalama na mchundu mwosi ya mbote samu na bakandida na beto
anozere kandida.
Na kizunga la chopo bana nzonkanda mebi mina na ba institut supérieur pédagogique kifonda diaka na mfunu ya kizame vesa muna kulandakana lisanse na université na ntwala ya kulanda malongi ya kitezo ya tatu. L'école doctorale en didactique de discipline ina zibulaka mielo na yao bubia yi Kintete lumu makumi zole ya ngonda zole na institut supérieur pédagogique de Kisangani mepesa mvutu. Mkinzi biatisaka mama gouverneur ya kizunga maître Madeleine Nikomba Sabangu sangisaka bamfumu mingi lokola mtwadisi ya conseil d'administration ya ISP ba professeur Bura Pulunyo na directeur de l'école doctorale ya Bukavu professeur Joseph na bato kankakaka babu kilisaka batono na ngeni kundi mela na ntsangu kubika kapeleki pela mondo na Viki Odia na ndwenga masini ya Billy Landry Betu na Jean Noel Mukondo sangu ya kile mpi na site internet ya Radio Kapi.